8:07. Labas rytas žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja socialinės politikos ir ekonomikos klausimais Irena Seglovičiene. Labą rytą.
Labas rytas, Aistė.
Žinia tokia, kad Europos komisija pagerino Europos Sąjungos ekonomikos prognozę 2023 metams, o Europos komisijos ekonomikos prognozė Lietuvai šiais metais numato 0,5% BVP padidėjimą. Kaip reaguojate į tokią prognozę?
Na, tai pozityvus ženklas ir tikrai turbūt tas potencialas Lietuvos ekonomikai šiemet išlikti pozityvioj trajektorijoje tikrai yra ir mes jį turime proaktyviai išnaudoti ir stengtis proaktyviai, kad tai įvyktų. Ir kartu turime girdėti ir mūsų vietos ekspertų vertinimus, kurie mato na, ir kitaip naudoja duomenis savo prognozėse, kad vis dėlto tų rizikų, jog BVP augimas šiandien vargiai bei išlips iš neigiamo metinio augimo trajektorijos vis tik yra ir dėl to turime stengtis ir kalbant apie Europos komisijos prognozes, tikrai norėtųsi atkreipti dėmesį, kad Europos komisija taip pat nurodė, kad būtent spartinant bendrojo vidaus produkto augimą tikrai bus labai svarbus veiksnys europinės investicijos. Jos kaip ekonomikų akceleratorius, tad Lietuvos gebėjimas skatinti nacionalinę ir Europos Sąjungos lėšų investicijas ir įjungti tą didžiausią pavarą skatinant tas investicijas tampa ypač svarbių veiksnių. Ir tai iš tikrųjų užduotis yra ne tik sprendimų priėmėjams artimiausių metų, kalbant ir apie šiuos, ir apie kitus metus, bet ir iššūkis mūsų viešajam administravimui ir valstybės tarnybui. Ir iš tikrųjų pozityvu tai, kad valdžia šiuo metu mato valstybės tarnybos svarbą ir Lietuvoje šiuo metu siekiama priimtos sprendimus dėl valstybės tarnybos reformos ir matome sutarimus dėl kompromisų ir panašu, kad valstybės tarnybos reforma juda gerą kryptimi, nes tai tas įgyvendinimas, administravimas lėšų tinkamas, greitas, tikslus, taiklus jis yra itin svarbus šitame recesijos laikotarpyje tiek šiemet, tiek kitais metais.
Kaip manote, ar valstybės reforma įvyks iki šios kadencijos pabaigos?
Na, kaip matėm, svarstymo stadija yra įvykusi ir iš tikrųjų tų kompromisų yra pasiekta ir tikimės, kad tas socialinis dialogas įvyks, matysim, kaip kokie bus galutiniai sprendimai, bet norisi palinkėti sėkmės, nes iš tikrųjų valstybės tarnyba, administraciniai mūsų gebėjimai tikrai reikalauja pokyčių ir čia tas efektyvumas, veiksmingumas, ypatingai rezultatų orientacija, rezultatų sakymą, jis yra kritiškai svarbus ir tai yra top reforma. Jeigu mes dėliotume prioriteto tvarką ir matome net ir vyriausybės prioritetinių reformų sąraše, tai yra viena iš top reformų.
Kita reforma, apie kurią daug kalbama, galbūt netgi ir daugiau nei apie valstybės reformą ir valstybės sektoriaus reformą yra mokesčių reforma. Kaip su ja? Ar čia daugiau optimizmo, mažiau optimizmo, galbūt tiek pat kalbant apie jos vykdymą iki kadencijos pabaigos?
Na, turbūt tokį tęsiant valstybės tarnybos reformos mintį, matom, kad mes labai sudėtinga reforma, bet Seime atsirado gebėjimo sutarti dėl tokios sudėtingos reformos. Norisi tikėti, kad būtent politinės valios pastangomis labai konstruktyviamis diskusijomis Seime atsirasta valia, gale ir gebėjimai ir šitą reformą priimti, nors ir jie ir pavėluota, iš tikrųjų paskutinės minutės tokia reforma, bet noriu įsitikėti, kad tam tokių galimybių yra, tačiau, tikrai suinteresuotos grupės, institucijos, viešojo sektoriaus ir mes irgi matome, kad labai ilgai buvo vykdoma ta tokia konsultacija, nuomonių skirimas, 70 su viršum pasiūlymų mokesčių reformai yra priimta. Kas nugulė jau į tą patikslintą variantą, tai tų pokyčių nelabai daug nuo to pradinio varianto. Ir iš tikrųjų skirtingi klausimai keliama, yra labai daug klausimų keliama ir iš tiesų biudžeto ir finansų komitetui Seime teks na, tokia labai reikšminga rolė viską suvairuoti ir vis tik pasirinkti tą kryptį, kuri būtų teisingiausia. Mūsų prezidento nuomonė iš tikrųjų esant recesijai yra tik vienas blogesnis dalykas už pačią recesiją. Tai recesija plus vidurinių klasės skirtų mokesčių kelimas. Tai šiuo atveju prezidentas nepritarė būtent bazinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo nuo 15% iki 20% padidinimui. Tačiau lygiai grečiai tikrai sveikina siekį būtent aukštų pajamų rėžyje įvesti progresyvius tarifus. Tas atitinka na, tuos teisingumo principus ir tas yra labai prezidento nuomonė svarbu. Taigi tikrai nerima kelia ir nedarbo draudimo pasiūlymas, nes tarifas įvedamas taip, kaip ir darbo sutartis dirbantiems, tačiau pradirbęs 12 mėnesių galėsi gauti vieną išmoką. Tuo tarpu darbo santykiuose tu gali gauti 9 mėnesių išmokas. Taigi tas mokesčių tiek pat, bet išmokų jau dalyje yra tas nesubalansuotumas ir tikrai žmonėms kyla pagrįstas klausimas. Kodėl aš turiu mokėti, kokias aš garantijas gausiu ir kodėl tai nėra, na, jeigu jau eina vyriausybė tuo tokiu sulyginimu su darbo santykių keliu, kas mūsų galva nėra teisingai iki galo, tai kodėl vienoje vietoje mes sulyginam, tačiau kada kalbama apie nedarbo draudimą, tai mes jau tų išmokų dalies nesulyginam. Tai tų klausimų tikrai labai daug yra ir matomai tikrai bus labai karštos diskusijos.
Dar viena abejonė ir dar vienas klausimas, ar tas palyginti didelis progresyvumo skirtumas nuo 3 iki 20% priklausomai nuo gaunamų pajamų neskatins šešėlio?
Na, kas yra labai svarbu, kad iš tikrųjų reformos autoriai bendrai yra aiškinamajame rašte, mes nematome na, tokio rimto vertinimo, koks bus poveikis šešėliui. Yra požymių, kurie rodo, kad gali būti, nes vis tiek nepaisant visko, mažas ir vidutinės pajamas uždirbantiems ir dirbantiems savarankiškai, vis tiek jiems mokesčiai didės. Nesvarbu, kad tai yra galbūt pritaikius mokesčių kreditą, tas procentas nebus didelis, tačiau sumą sumarom vis tiek tas mokestis didės. Tai esame omeny, kad ir prezumpcinės sąnaudos yra mažinamos nuo 30 iki 20%. Taigi įvairūs skaičiavimai rodo, kad gali atsirasti pagunda kai kuriems tam tikrose pajamų rėžiuose, tam tikrose veiklose, turint omeny, kad būtent perkamoji galia žmonių mažėja, infliacija vis dar yra aukšta, turime turbūt ir tam tikrų su recesija susijusių dalykų, kaip užsakymų mažėjimą ir taip toliau, tai Tai gali būti rizikos veiksnys, tikrai labai rimtas ir būtent Seime svarstant turėtų būti labai didelis dėmesys skiriamas šiam aspektui įvertinti poveikį būtent šešėlį.
MPD prilyginimas minimaliai algai, neapmokestinamojo pajamų dydžio prilyginimas minimaliai algai. Čia yra toks tikslas nusibrėžtas iki 2028 metų, tačiau prezidentūra nori greičiau tą padaryti. Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, sako, kad greičiau padarant kainuoja brangiau. Ar sutinkate su juo, kad per brangu būtų, jeigu siektume greičiau sulyginti MPD su MMA?
Ženkliai brangiau kainuoja mūsų valstybei pajamų nelygybė, skurdo rizika. Tai mes neturime tik tai buhalteriškai žiūrėti, pliusas, minus. Tai strategiškai mąstanti valstybė, galvodama apie socialinę sanglaudą, gerovę, žmonių, bendrai gebėjimą, augančias pajamas, vartojimą, efektą ekonomikai ir taip toliau, ir taip toliau, matyti iš tikrųjų tuos ilgalaikius rezultatus, kurių mes iš tikrųjų ir turime siekti. Ir čia neapmokestinamo pajamų dydžio sulyginimas su minimalia alga tikrai turėtų būti spartesnis negu dabar yra pasiūlyta iki 28 metų, bet kitas labai svarbus aspektas. Na, šitas įsipareigojimas jis negali būti orinis. Dabar jis yra orinis, todėl kad mes nematome teisės aktuose šito įsipareigojimo užtvirtinimo. Tikimės, kad na, šitas įsipareigojimas bus suguldytas į teisinį įsipareigojimą visuomeniai, kad žiūrėkit, mes dilinsim ir padilinsim. Norisi priminti ir Lietuvos banko skaičiavimus, kad jų vertinimo irgi jie mato greitesnį scenarijų, tai yra iki 26 metų. Taigi čia irgi yra ta erdvė, kur na, turim susitarti dėl strateginių tikslų ir strateginių rezultatų svarbiausių mūsų visom.
Ar prezidentūrai taip pat tiktų 26 metai šiam tikslui pasiekti?
Na, prezidentas pasisako už tai, kad būtų kuo greitesnis priartinimas. Prezidentas siūlė, įvertinant būtent šalies biudžeto galimybės, daryti ir galbūt ir tam tikrus prioritetus. Tikrai šeimos, kurios dirba ir augina vaikus, galėtų būti tas prioritetas, kurioms mes galėtume NPD pritaikyti didesnį ir surlyginti su mama. Žinoma, gali būti ir kiti būdai, tai reiškia, kad mes pasirenkam iš karto ar per kelius metus, bet 28 metai ir plus orinis įsipareigojimas nėra tinkamas prezidento požiūrį.
Taip pat prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė laikiną bankų solidarumo įnašo įstatymą ir bankų asociacija po jo priėmimo Seime sakė, kad reikėtų vetuoti, prašė prezidento vetuoti šį įstatymą. Kodėl vis dėlto prezidentas nusprendė pasirašyti?
Prezidento manimu šis solidarumo įnašo įstatymas, jis iš tikrųjų yra pagristas ir atitinka tas realijas, tai yra tą tokį netipiškumą tiek dėl pajamų, kurios iš dangaus nukrito bankams, tiek netipiškas poreikis būtent ir mūsų gynybai ir nacionaliniam saugumui, kurį mes tikrai turime stiprinti. Ir kas labai svarbu, karinio mobilumo projektai, kurie tame tarpe, kurie bus finansuoti ir solidarumo įnašų, jie turės tikrai labai didelę reikšmę šiais ir kitais metais prieš tai mano minėtose investicijų skatinimui tam, kad padėtume mūsų ekonomikai likti kuo labiau gyvybingai ir išlikti tam pozityvioj trajektorijai. Ir čia mes matome, kad solidarumo įnašo lėšas galima pradėti įgyvendinti jau nedelsiant ir sukūrus na, maksimaliai žalę koridorių administracinių požiūrių tokiems projektams iš tikrųjų galėtume stipriai nušauti du zuikius. Vienas dalykas, tai yra skatinti investicijas, kitas dalykas stiprinti savo būtent karinį infrastruktūrą, kuri yra labai svarbi Lietuvai dabartiniu laikotarpiu ir ateityje.
Dalis ekspertų yra sunerimę, kad toks mokestis blogina bankų padėtį, kartu blogina indėlininkų ir gyventojų turinčių santaupas bankuose padėtį.
Na, iš tikrųjų, mūsų požiūriu šis solidarumo įnašas, jis kaip tik skatina bankų elgseną tokiu būdu, kad skatina didinti būtent indėlių palūkanos ir tokiu būdu tai yra pozityvu mūsų žmonėms, kurie laiko indėlius, nes skirtumas tarp gautų palūkanų ir sakykime, suteiktų žmonėms mažina tuos solidarumo įnašus ir tai yra tam tikras motyvacinis veiksnys bankams didinti indėlių palūkanas. Iš tikrųjų, šitoj vietoj matome labiau pozityvius ženklus mūsų žmonėms negu negatyvius. Ir tikimės, kad solidarumo įnašas suveiks taip, kaip buvo sumodeliuotas, kaip buvo sumanytas, o jeigu pakeliui atsirastų įvairiausių klausimų, tikrai valstybinės institucijos, tiek finansų ministerija, tiek Lietuvos bankas gali imtis įvairių papildomų veiksmų, tai trajektorijai koreguoti.
Taip pat gali susimažinti tą mokestį bankai ir mažindami banko maržos dalį paskolose. Kaip manote, kada pamatysime, jeigu apskritai pamatysime tokius veiksmus iš bankų, kiek čia laiko turi praeiti, kad ir indėlių pokyčius palūkanų prasme ir banko maržos palūkanų pamatytume?
Na, indėlių palūkanas matom iš tikrųjų jau didėja ir tik kai pradėjo vykti diskusijos dėl solidarumo įnašų, tai tas išsijudino, sakykim, tas veiksmas ir tai yra pozityvu. Kaip elgsis bankai, iš tikrųjų sunku pasakyti, mes turim Lietuvos banką kaip stebinčią ir prižiūrinčią instituciją. Ir tikimės, kad jie vykdys labai kokybišką stebėseną ir reaguos matydami realią situaciją.
Grįžkime prie platesnės ekonominės situacijos Lietuvoje. Ekonomistai kai kurie prognozuoja, kad nedarbas kiek didės, bet neženkliai. Kokie iššūkiai jūsų nuomonė laukia darbo rinkos artimiausių metų arba šiais metais paprastai apibrėžiant?
Prognozės matom ir Europos komisijos, ir vietinių, iš tikrųjų, yra darbo rinkai pakankamai palankios, tačiau rizikų yra. Rizikų yra ir viskas priklausys nuo to, kaip seksis mūsų sektoriams. Ypatingai turbūt mes turim kalbėti apie pramonę, apie transporto sektorių, mažmeninę prekybą. Tai nes būtent šituose trijose sektoriuose šiandien tokių iššūkių daugiausiai matosi. Ir dabar svarbiausias yra uždavinys pagalvoti, kaip Lietuva galėtų veikti ir kokius sprendimus priimti tam, kad mūsų ekonomikai padėtume dar labiau, todėl kad iš tikrųjų neturime savo tokios prabangos galvoti apie BVP sumažėjimą. Tiesiog, mes turime vykdyti toliau prezidento labai stipriai propaguotą anticiklinę politiką, kuri pasiteisino COVID-o laikotarpį pilnai infliacijos ir karo pasekmių valdymo, taip pat pozityvių rezultatų, nes 22 metų fiskalinis mūsų biudžeto bendrai rezultatas rodo, kad sumažinome net skolą iš jiems labai minimalių deficitų, tai reiškia, kad ta anticiklinė 22 metų politikai pasiteisino ir lygiai taip pat mes turime dabar elgtis, tai reiškia, pirmiausia, padėti mūsų ekonomikai, kaip minėjau, per investicijas. Antras dalykas yra labai stipriai orientuotis į žemų ir vidutinių pajamų gavėjų padėties išlaikymą. Nes vartojimas irgi yra labai labai svarbus ekonomikos variklis, todėl tiek MMA padidinimas, tiek mokesčių nedidinimas būtent žemas ir vidutinės pajamas turintiems žmonėms, pensijos, tikslinės socialinės pašalpos irgi galėtų būti labai, labai taikli priemonė. Žinoma, gerai veikiantis nedarbo draudimas, kurį minėjau. Tai šitie visi dalykai, jie veikia kaip stabilizatoriai ir žinoma, mes turime galvoti, kaip padėti mūsų verslui. Per būtent eksporto politiką, per jų konkurencingumo ir našumo didinimą. Ir prezidentas planuoja penktadienį turėti didelį platų pasitarimą tiek su politikais Seimo, tiek su vyriausybės atstovais, tam, kad aptartų tas galimas kryptis ir sutartų, kaip mes galėtume mūsų ekonomikai padėti ir ją išlaikyti būtent pozityvaus augimo trajektorijoje. Tai yra labai svarbu ir tikimės sutarimo, tokio bendro visų susėdimo ir tų krypčių numatymo ateitį.
Energetikos kainos mažėja, kai kurie tiekėjai elektros siūlo jau mažesnės nei kompensacinė riba. Kainas užsifiksuoti, gal metas nutraukti kompensaciją už elektrą?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, čia tokio detalaus reikėtų vertinimo ir diskusijos, tačiau kas yra labai svarbu turbūt matyti, kad na, bendrai tų kompensacijų tikrai reikėjo, jos buvo kritiškai svarbios, tai kalbant apie elektros kompensacijas, tiek apie šildymo kompensacijas, kurios galios ir ateinantį sezoną, taip pat ir lengvatos PVM šildymui. Taigi, tai buvo labai svarbu, iš tikrųjų, padedant žmonėms išeiti, pragyventi šitą sunkų laikotarpį žiemos. Ir tikrai manau, kad bus svarbu labai įsivertinti maksimaliai pilnai ir žiūrint į priekį, tiek dėl elektros kainų, tiek dėl kitų kompensacinių mechanizmų rudens sezonai ir antrajam pusmečiui.
Ačiū Jums, prezidento vyriausioji patarėja socialinės politikos ir ekonomikos klausimais Irena Segalovičienė.